დილამშვიდო ვის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ძირითად ნაწილს ვუთმობთ შიდა პოლიტიკაზე საუბარს. რაღაცნაირად უკვე დათქმულია ვადა, შეიძლება ითქვას, რომელშიც უნდა გადაწყდეს ვისთვის როგორ არის გადაწყვეტილი. ამაზე ვილაპარაკებთ ასევე გადაცემის განმავლობაში. დღეს პოლიტიკოსები იქნებიან ჩვენი სტუმრები. დადგენილია ვადა, როცა პარლამენტმა უკვე კენჭი უნდა უყაროს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს რამდენიმე ათეული დეპუტატისთვის, ოპოზიციონერი დეპუტატისთვის მანდატის შეჩერების საკითხს. ამ კვირაში უნდა მოხდეს ეს დიდი ალბათობით, ასე განაცხადა წინა კვირაში საქართველოს პარლამენტის სპიკერმა. და რისი ვადა არის ეს? ვადა არის შეთანხმებისთვის თუ გაჭიანურებული პროცესის წერტილის დასმისთვის? ამაზე მიმსჯელებს სწორედ გადაცემის მსვლელობისას. მანამდე რამდენიმე საკითხს მინდა მივაპყრო თქვენი ყურადღება. ჩვენ სტუმრებზე გეტყვით, რა თქმა უნდა, საბა ბუაძე, ლელოს პოლიტიკური საბჭოს წევრი იქნება ჩვენი სტუმარი სტუდიაში და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩაგორთვება ზაალ ოდუმაშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი. ეს კვირა საკმაოდ ისეთი ნიშნავენ და დატვირთულია მოვლენები. დღეს იწყება ევროპარლამენტი, ევროსაბჭოს უკაცრავად საპარლამენტო ასამბლეის სხდომა, რომელშიც მონაწილეობს საქართველოს ახალი მოწვევის პარლამენტის შემადგენლობა, დელეგაცია საპარლამენტო ასამბლეაში. ეს მათი პირველი მონაწილეობა გულისხმობ ახალი მოწვევის პარლამენტის დელეგაციას ამ სხდომაზე. სხვა საკითხებს შორის განხილული იქნება საქართველოში ჩატარებული არჩევნების მონიტორინგის შედეგები, ასევე მონიტორინგის კომიტეტის ანგარიში საქართველოზე, სადაც ასევე არის ლაპარაკი არჩევნებზე. იქნება არაერთ მნიშვნელოვან საკითხზე მსჯელობა. ძირითადი თემა საპარლამენტო ასამბლეის იქნება კორონავირუსი, ვაქცინაცია, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი წარდგება ასამბლეის წევრების წინაშე. ასევე ილაპარაკებენ რუსეთში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, ალექსეი ნავალნის მხარდამჭერი აქციების დარბევასა და უამრავი ადამიანის დაპატიმრებაზე ბელარუსში, არსებულ მდგომარეობაზე და არაერთ სხვა საკითხზე, რომელიც არის ახლა აქტუალური ასამბლეის წევრი, ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნებისთვის. დღეს იწყებს თავის ტურნეს კავკასიის ქვეყნებსა და რუსეთში ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი. არ ვიცი ზუსტად რა დღეს ეწევა ის საქართველოს, მაგრამ ამ ტურნეში არის საქართველოს ჩამონათვალში, ინფორმაცია გავრცელა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. და გავრცელდა ასევე ინფორმაცია ამავე წყაროდან, რომ თემა ამ ტურნესი იქნება კავკასიაში შექმნილი ახალი რეალობა, ყარაბაღის კონტექსტი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ასე რომ საყურადღებო იქნება გზავნილები, რა იქნება ამ ტურნეს განმავლობაში. სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები კიდევ უფრო მწვავდება ქვეყანაში პანდემიის ფონზე, იმ შეზღუდვების ფონზე, რომლებიც გრძელდება. პირველი თებერვლიდან იცით, რომ სავაჭრო ცენტრები და მაღაზიები იხსნება, ცოტა მოგვიანებით ბაზრობების გახსნა არის დაგეგმილი. სწავლა სამი დიდ ქალაქის გარდა განახდება კლასებში. 1 მარტიდან არის დაგეგმილი, თუკი ეპიდვითარება შესაბამის იქნებაო, აცხადებს ხელისუფლება ზოგადად სკოლებში სწავლის კლასებში განახლება. გუშინ არაერთი საპროტესტო აქცია გაიმართა კანცელარიასთან, მზიურში სხვადასხვა ჯგუფების, საზოგადოების მართავდნენ აქციებს. ასევე ღამით უკვე კომენდანტის საათის დროს გაიმართა ასევე აქცია, რომელზეც უკვე მოთხოვნა იყო ერთ-ერთი პირის გათავისუფლების, რომელიც ბათუმში დააკავეს აქტივისტისა, ბათუმში დააკავეს იმის გამო, რომ მან პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, მისთვის არამოსაწონ პირს თავზე ნაგავი დააყარა და მის გათავისუფლებას ითხოვდნენ სწორედ. აი ესეთი არის ვითარება ქვეყანაში ზოგადად, ესე ვთქვათ, თუ მიმოვიხილავთ. ვაგრძელებ გადაცემას, ვაგრძელებ საბა ბუაძესთან ერთად ის გახლავთ ლელო საქართველოსთვის პოლიტიკური საბჭოს წევრი. Dilom მშვიდობის ბატონო საბა მოგესალმებით.
Dilom მშვიდობის ნინო, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, სტამაყურებელსაც.
თქვენც ლელოს გულისხმობ მონაწილეობდით გუშინ ერთ-ერთ საპროტესტო აქციაში. რა და არა მხოლოდ თქვენ სხვა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ასევე იყვნენ თავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან. Ra იყო თქვენი რისი თქმა აქ სურდათ ამით მონაწილეობით ამგვარ აქციაში ასევე მანამდე ითქვა რომ ეს არის მოქალაქეების მიერ გამოხატული პროტესტი და რომ ოპოზიციონერები უერთდებიან ამ პროტესტს ეს იქნება ერთ-ერთი არ ვიცი მისია ხერხი გზა პოლიტიკური აქტივობისა მომავალში
ეს ამ შემთხვევაში საპროტესტო ხდებოდა ხელისუფლების ძალიან საშიშ გულგრილობას, რომელიც მან გამოიჩინა მთელი ამ პანდემიის პერიოდის განმავლობაში და ახლა როდესაც ისევ ხელაღებით დასაბუთების გარეშე კიდევ ერთი თვე გადაწიეს ეს ძალიან მკაცრი შეზღუდვები, მოსახლეობა რეალურად ჩიმშილის წინაშე დადგა. ჩვენთან ცოტა უტრირება და გადაჭარბება უყვართ ხოლმე, როდესაც რაღაცის შეფასება ხდება, მაგრამ ახლა ნამდვილად ადამიანები არიან შიმშილის წინაშე და ის ადამიანები, რომელიც ისედაც ყველაზე მეტად იყვნენ გაჭირვებულები, ამ რეგულაციებმა აი არსებობა ყოფნა არ ყოფნის სპირას დააყენა და ამას ემსახურებოდა ჩვენი ამ საპროტესტო აქციაზე გამოსვლა, რომ ჩვენ უპირისპირდებით ამ ძალიან მკაცრ შეზღუდვებს და თქვენ იცით, რომ საქართველო მეშვიდე ადგილს იკავებს მსოფლიოში შეზღუდვების სიმკაცრით და დრო არის, რომ გაიხსნას ეკონომიკა, დაიწყოს გონივრულად შემსუბუქებაზე საუბარი რეგულაციების და ამიტომ გამოვედით ჩვენ და ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ ამ სხვადასხვა ჯგუფებთან მუშაობა იმისათვის, რომ მოხდეს საპროტესტო, მოხდეს კონსოლიდაცია და ჩვენ მოვახერხოთ და ხელისუფლებას ვაჩვენოთ, რომ ასე უაპელაციოდ დასაბუთების გარეშე ჩაკეტვა და გახსნა აქ კონკრეტული ადამიანების ასეულობით და ათასი ადამიანის ბედზე არის საუბარი და ამას ემსახურებოდა ჩვენი გუშინდელ აქციაზე და ასე ვთქვათ დასწრება.
Რა იქნებოდა თქვენთვის ბატონო საბა დასაბუთება, საკმარისი დასაბუთება იმ შეზღუდვების გაგრძელების, რაც გაგრძელდა?
ნინო, პანდემიიდან
ექიმებს რომ ვუსმენ, ექიმებს, ეპიდემიოლოგებს, არ გულისხმობ მხოლოდ მცირე ჯგუფს. მაინც იქით და მესმის ეს ისინი იღებენ შემდეგ რომ იტყვიან პირდაპირ დარტყმას გულისხმობ პაციენტების სიმრავლის კუთხით, თუ კი მატება იქნება და უნდა აღნიშნოთ რომ არის დასტაბილურობა იმ სტატისტიკის, რაც ჩვენ ვიცით, რასაც გვაწვდიან ყოველდღე.
კი ბატონო, აქ ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით ეკონომიკური აქტივობის შეფასება არის ყოველთვის არასწორი. რა თქმა უნდა, ეპიდემიოლოგებისთვის ეპიდემიოლოგიური კუთხით უკეთესი არის, რომ მკაცრი იყოს რეგულაციები და ჩვენ მაქსიმალურად დაზღვეულები ვიყოთ. მაგრამ, როდესაც ეკონომიკური პრიზმიდან ვაფასებთ ამ საკითხს, ძალიან რთული არის ვითარება, მოგეხსენებათ, ჩვენ ფაქტიურად ამოვწურეთ ჩვენი სასესხო რესურსი, იმიტომ რომ პირველად ჩვენი ქვეყნის ძალიან ორთული ისტორიის განმავლობაში საგარეო ვალმა 60%-ს გადააჭარბა, 62%-ს გადააჭარბა, რაც არის საგანგაშო ნიშნული. ამ ფონზე ჩვენ ნახეთ, რომ ხელისუფლებამ არაფერი არ გააკეთა იმისათვის, რომ გაეზიარებინა ეს ტვირთი და მოეხდინა შემცირება ბიუჯეტის იქ, სადაც შესაძლებელი იყო. არა, ნაცვლად ამისა, ამ უმძიმეს კრიზისში 80 მილიონით გაიზარდა შრომის ანაზღაურების ხარჯები წინა წელთან შედარებით და ამით ჩვენ ხედავთ, რომ თავრობა რა თქმა უნდა არ არის თანაზიარი იმ პრობლემების, რომელიც საზოგადოებას აქვს, იმიტომ რომ მათ ეს არ შეხებიათ. არ შეხებია იმ 350,000 ადამიანს, რომელიც სახელმწიფო სექტორში არის დასაქმებული. Да, ისინი ვინც თვით დასაქმებულები არიან, პირველ რიგში თვით დასაქმებულები, ძიძები, დამხმარე მოსამსახურეები, ისინი ვინც რესტორნებში და კაფეებში მუშაობდნენ. აი ეს ადამიანები გაანადგურა ეკონომიკურად ამ შეზღუდვებმა და ჩვენ ხედავთ, რომ საერთაშორისო გამოცდილება უკვე დაგროვდა ამ პანდემიის, ასე ვთქვათ, ამ პანდემიის პერიოდში და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის ის აუცილებელი კომპონენტი, რომლის გახსნაც უნდა მოხდეს. ეს ტვირთი უნდა შემსუბუქდეს. იმიტომ რომ ესტონეთში მაგალითად არც ერთი დღით არ ყოფილა დაკეტილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ჩვენთანაც დედაქალაქში არის იმის რესურსი, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აღდგეს, მით უმეტეს რომ ჩვენ ყოს ახალი ავტოპარკი, ავტობუსების პარკი და ძველი ავტობუსები, რომელსაც ჩვენ მოვიხმართით, ხო? ის ავტობუსები ჯერ კიდევ არსებობს მერის საკუთრებაში. და ეს ავტობუსები უნდა დაახმაროს მუნიციპალიტეტმა იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აღდგეს დატვირთვის გარეშე. და ზოგადადაც ლელო ამ მიდგომას ემხრობა, რომ უნდა გაიხსნას მკაცრი რეგულაციების თანხლებით ის, რომ მთავრობაში ვიღაცა მენეჯმენტი არ იცის და სურვილი არ აქვს, რომ ეკონომიკა გახსნა შეზღუდვების და მკაცრი მონიტორინგის პარალელურად, არნიშნავს იმას, რომ ადამიანებმა ბოლო შემოსავალზე უნდა თქვან უარი. აი ასე მარტივად დგას საკითხი. ამ ხელისუფლებამ არ იცის, როგორ უნდა მართოს ეს პროცესი შეზღუდვების პარალელურად და ამის გამო ასეთ აი ბლანკეტურ, ასე ვთქვათ, ჩაკეტვას ახორციელებს უაპელაციოდ ყველაფრის.
ხო, ამაზე შეიძლება და კიდევ გაგრძელება, მაგრამ მინდა ახლა დიდი მადლობა პასუხისთვის, მინდა ახლა გავაგრძელოთ საუბარი პოლიტიკური დიალოგის, თუ აღარ ვიცი რა პერსპექტივა აქვს ამას, არსებობს თუ არა აქტუალურია თუ არა, მსმენელი გველოდება, ჯერ მას მოუსმინო და შემდეგ მე დავსვამ შეკითხვას. დილო მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო. ისაუბრეთ კი ისტორიას ბატონო საბას და თემას აბა ორი კითხვა მოსწენთან ესეთი პირველი. რაც შეეხება აი ამ ბიზნესის გახსნას, ხომ არ არის იმის პრობლემა ხელისუფლება და მედიცინის მსაგები პანიკაშია იმასთან დაკავშირებით, როდესაც სამიდან გამყელიძე თქვა, რომ ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ დიდი აქციების და ხალხის დაძრელება არ შეიძლება საკურორტო სეზონზე, როცა 100,000 კაცი ტრაბახობდნენ მოაწეს შოუ დენდროპარკის დათვალიერების და უფასო და მერე ავარდა რა სექტემბრის ბოლოსთვის დღეში.
გმადლობთ, კი, ნათქვამი გაქვს
ასე. არის არუსტია უარი ქრისტების მოქალაქეობის მიღებაზე და სადღაც დაიკარგა ქალბატონი ეზუგბაია, რომელიც იმჯოდა ანალოგიური შოუების წინააღმდეგ. ხო ვიჩანა. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ იძახიან, რომ ჟანგბადისტი 95% ანის მაგალითად 67% უხარისხო, რამაც ოცნება აღასრულას ჩვენი მოსახლეობის
მომხმარებლებს. დიდი მადლობა.
რომ მეორე შეკითხვა მაქვს ესეთი კიდე.
გასვითონ შეკითხვა
ხო. დიახ. ვა, აღებულ სიტუაციაზე, როდესაც ხო იძახიან, რომ აი რატომ არ შემოდიან პარლამენტში და ამიტომ უნდა გაუქმოთ მაგალითად ჩვენ ამას პარლამენტარობის მანდატები, ხო ყველა იძახისო რომ არ გაყალბებულაო და ამ დროს ამერიკის ელჩი და ყველა იძახის რომ კი გაყალბდა, შედით პარლამენტში და იქ დაიცავით თქვენ ის
უკანის
ელჩზე დიდი განცხადებები ვინაყავს რომელმაც
კარგი გავიგე გავიგე მადლობა დიდი გისმენთ. ერთი ხომარე მსახურება ეს რაღაც შეზღუდვას გამოსვლების.
ჩვენ ნახეთ რომ პირველი ნიშანი ამის სწორედ საპროტესტო აქციების დროს იყო, როდესაც დააწესეს კომენდანტის საათი თუ გადაადგილებაზე შეზღუდვა 10:00-მდე. ეს იყო წმინდად პოლიტიკური და ახლაც ხელისუფლება კომფორტულად გრძნობ თავს უდაოდ და ეს გახანგრძლივება ყოველგვარი ახსნის გარეშე სწორედ ამას ემსახურ ამას ადასტურებს, რომ ხელისუფლებისთვის კომფორტულია ეს პოზიცია, როდესაც ისინი სრულფასოვანი პოლიტიკური პროცესის წარმოებას ამ ფორმით უშლიან ხელს და ეს შედარებები პასუხისგებლობის ოპოზიციაზე გადმოტანა ჩვენ ნახეთ არაერთხელ, როდესაც საპროტესტო აქციებს, სადაც ყველა პირბადით იყო და ძალიან კაცრად ხდებოდა უსაფრთხოების ნორმების დაცვა, საპროტესტო აქციები ყოფილა თურმე ეპიდემიოლოგიური ხელახალი აფეთქების, ასე ვთქვათ, მიზეზი. სინამდვილეში ნახეთ ჩვენ, რომ აჭარაში გახსნეს რუსი და უკრაინელი ტურისტებისთვის საზღვარი, ისინი შემოუშვეს, რამაც გამოიწვია რეინფიცირება აჭარაში, შემდეგ აჭარა არ დაკეტეს დროზე დენდროლოგიურ პარკში. დიახ, აი ბატონმაც ბრძანა და 100,000-ზე მეტი ვიზიტორი ყავდა რამდენიმე დღეში და თურმე თბილისში გამართულ საპროტესტო აქციები იყო, ესე იგი, კატალიზატორი ეპიდემიოლოგიური აფეთქების. ესა იყო უბრალოდ შეურაცხყოფელი, ასე ვთქვათ, განცხადებას იმ ადამიანებში, იმ ადამიანებისთვის, ვინც იქ იდგა მოპარული არჩევნების გასაპროტესტებო.
კეთილი, გადავიდეთ იმ კონტექსტზე, მსმენელის მეორე შეკითხვაც ამას ეხებოდა და დავსვამ, როგორც ასე ვთქვათ, დავასათაურე ჩვენი საუბარი ასე კითხვას. თქვენი აზრით, ეს კვირა, როგორც ჩანს, აი ეს კვირა, რაც ახლა დაიწყო, იქნება კვირა შეთანხმების მიღწევისთვის თუ წერტილის დასასმელად იმ გაჭიანურებული პროცესისთვის, რასაც ქვია მეხუთე რაუნდის მოლოდინი, შეუთანხმებლობა პოზიციების, ის რომ ოპოზიციაც და ხელისუფლებაც თავთავიანთ პოზიციებზე მყარადგანენ ძირითად საკითხებს გულისხმობ, მესმის რომ ოთხივე საკითხი ძირითადია, რასაც თქვენთვის, რასაც ასახელებთ, მაგრამ ასევე არის ხელისუფლების პოზიცია, მისთვისაც მნიშვნელოვანია ის, რასაც ის იცავს. რა ხდება მოკლედ და უნდა ველოდოთ თუ არა სიურპრიზებს?
პირველ რიგში რა უნდა ვთქვათ, ნინო, რომ ჩვენ ვითხოვდით ამ მანდატების გაუქმებას, როგორც დადასტურებას ჩვენი განზრახვის სერიოზულობის, ჯერ კიდევ თვენახევრის წინ. ხელისუფლებამ დაარღვია კანონი, გაწელა ეს პერიოდი იმ საბაბით თითქოს, რომ მათ უნდოდათ შეთანხმების მიღწევა, შემდეგ ამ შეთანხმებისთვის არაფერი არ გააკეთა და ახლა დარჩა ერთი კვირა და ეს მანდატები გასაუქმებელი იყო ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ. და ამიტომაც ხელისუფლება უნდა გააკეთოს ყველაფერი და გააუქმოს ეს მანდატები, როგორც დაგეგმილი იყო. კარგი იქნებოდა, რომ ეს დრო გამოყენებული ყოფილიყო პოლიტიკური შეთანხმებისთვის, მაგრამ ჩვენთვის მანდატების გაუქმება და პოლიტიკური შეთანხმება, ეს ორი საკითხი არ ყოფილა დაკავშირებული ერთმანეთთან. ჩვენ ამ შეთანხმებას ამ დათქმული დროისგან დამოუკიდებლად ვხედავთ. შეთანხმებამ ნებისმიერ შემთხვევაში მიღწეული უნდა იყოს, გაუქმდება თუ არა მანდატები. ხო, უბრალოდ ქართული ოცნება გძნობს უხერხულობას ერთპარტიული პარლამენტით და ამის გამო მოხდა რეალურად, ხო, ამ გაუქმების გაჭიანურება, თორე ჩვენ პირველსავე დღეებში გვინდოდა, რომ ეს დადასტურებულიყო და დასრულებულიყო ეს პროცესი. ნებისმიერ შემთხვევაში გაუქმდება მანდატები და ამის შემდეგ უნდა გაგრძელდეს მოლაპარაკება, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ ეს პოლიტიკური კრიზისი დასრულდეს მოლაპარაკების გზით. ამ კრიზისს აქვს მხოლოდ ერთი დასასრული. ეს კრიზისი დასრულდება მოლაპარაკების გზით, ან კიდევ უფრო გაღრმავდება. კიდევ უფრო გაღრმავება ნიშნავს ამ საპროტესტო ფონის კიდევ უფრო გაძლიერებას, რაც რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნისთვის არ იქნება კარგი. მაგრამ ლოგიკური გაგრძელება იქნება იმ მავნებლური, უბრალოდ ლოგიკური პასუხი იქნება იმ მავნებლური პროცესისა, რომელსაც ხელისუფლება მთელი ეს პერიოდი აწარმოებს, როდესაც ისედაც ძალიან გახურებულ პოლიტიკურ სიტუაციაში კიდევ დაკავებული არიან შეურაცხყოფით ოპოზიციის შემავიწროებელი ინიციატივების პარლამენტში დარეგისტრირებით და ასე შემდეგ.
რომელ ინიციატივას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში?
ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ოპოზიციისთვის პოლიტიკური ფინანსების შეზღუდვას და პოლიტიკური პარტიების რეგისტრაციიდან მოხსნის და აკრძალვის ინიციატივას, ხო? და ჩვენ ნახეთ, რომ ამ ინიციატივებს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ძალიან მწვავედ გამოეხმაურენ და შემდეგ ირაკლი კობახიძემ დაიხია უკან, თითქოს ვენეციის კომისიაში გადააგზავნა ეს ინიციატივები, რომელი ვენეციის კომისია და ექსპერტიზა ჭირდება იმას, რომ პოლიტიკურ ოპოზიციასთან ბრძოლის ერთ-ერთი იარაღი არ უნდა იყოს კანონით მათთვის მინიჭებული ფინანსების შეზღუდვა.
კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, დილო მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, თქვენთან ვიდეს დოდიშის მოხდით, რატომ ხარაცია რომ კითხვა დაუსვა.
ბრძანეთ, რა თქმა უნდა.
მაინტერესებს ბატონის საბას საერთოდ, საიდან მოდის? ახლა კაცი ხო, ვეტერანი კაცი ვარ მე, აფხაზეთის ომის მონაწილე რა და ისე საუბრობს ქვეყანაზე, ისე საუბრობს საზოგადოებაზე, აი მენტალური ტონით. ერთ რაღაცას ვეტყვი ბატონ საბას. საწყალი აღგავსებული გივბერიკაშვილის არ იყოს რა. ჩემო საბა, წყაროზე საუბრობენ თქვენზე რა.
ბატონო?
პარტიაზე.
ვისადა?
წყაროზე. სხვა რამე საუბრობენ, წყაროზე.
რა საუბრობენ?
ეს ისე
თქვენი აზრით რა მისცემდა ბატონ საბას უფლებას რომ ელაპარაკა?
ადამიანი რომელიც ერთხელ მოდის ამ ქვეყანაზე და ცხოვრობს თავისი წესით, ეს ხალხი შეეკრა, ვიცი აქ სააკაშვილზე და ბოკერიაზე კი არის საუბარი, ყავარჯნიან კაც შეეკრა და იმათთან იძახის რომ ამათთან შეიძლება თანამშრომლობა გარდა ერთის, ხო? აი მე კაცობას ვფიცავა და ჩემ ნამუს და სინდის ერის წინაშე რომ ეს თუ ამ პარტიის ოცნების ამორჩეველი ვიყო რა, აბსოლუტურად კონსერვატორებში ვიყავ მე ბატონ ზიაკიდან და ეს არის ჩემი დანაშაული რა და აი ეს ახალგაზრდა კაცი ხო აბსოლუტურად ქვეყნისთვის ხო არაფერი არ გაუკეთებია, არ შეუხია.
საიდან
აი ტონალობა? საიდან ის ვიცი რომ ასე თუ ისე უყურებ ტელევიზიას და ხო ქალაქში და აულიდან არ ამ კაცის სახელი გავიგე სადღაც აი ესე ანუ შემთხვევით ეთყობა ან საახლობლოა ხამ
არ გვისმენდით ეთყობა ადრე რადიო თავისუფლებას და თუ რაც ცნობას შეხება
ბატონო არა უყურებ რომ ჩემი სახელიც საუბრობს აი ეს ახალგაზრდა კაცი რა
მადლობთ ზარისთვის ეს კრიტიკული განწყობი და რეკა მსმენელმა ხო
უპასუხებთ ოთნებას მომცემთ
ბატონ საბას ჩვენი აუდიტორია და არა მხოლოდ ნამდვილად იცნობდა სამოქალაქო სექტორიდან გისმენთ ბატონ საბა
ნამდვილად თქვენ გიდასტურებთ პატივისცემას და ჩემს მადლიერებას როგორც ვეტერანს მე უფრო პატარა ასაკის ვარ და არ მომცემია საშუალება რომ თქვათ თქვენი სად არის საქმე გამეკეთებინა, თუმცა იქ სადაც შემეძლო ყოველთვის მუშაობდი, ჩემს ძალისხმევას ამ ქვეყანას ვახმარდი, ბოლო 7-8 წელია რაც დავბრუნდი საქართველოში, იგივე ყავარჯნიანი კაცი ახსენეთ და 16 წლიდან მოყოლებული სულ ამ სისტემის წინააღმდეგ ასე ვთქვათ ბრძოლით ვარ დაკავებული 16 წლის ვიყავი როდესაც პირველად გამოვედი საპროტესტო აქციაზე 7 ნოემბერს და მას შემდეგ ამ სისტემის გაუმჯობესებისთვის ვიბრძვი რომელიც სამწუხაროდ როგორც აღმოჩნდა არ შეცვლილა და იქამდე სანამ პოლიტიკურ ცხოვრებას დავიწყებდი მუშაობდი სამოქალაქო სექტორში კორუფციის წინააღმდეგ და კორუფციას ვებრძოდი როგორც ამ სისტემის ერთ-ერთ მთავარ ასე ვთქვათ მანკიერებას ერთად ვიყავით და რას ვაკეთებდით? ვებრძოდით იმ სისტემას სამწუხაროდ, რომელიც ჩვენ ნახეთ არაერთ ფლანგზე რომ არ შეცვლილა, იგივე უსამართლო საარჩევნო გარემოს, უსამართლო მართსაჯულების სისტემას, ხო? და ის ადამიანები არიან დღეს სასამართლო სისტემაში, რომელსაც ჩვენ უპირისპირდებოდით, რომელიც იყვნენ დაკავებული ადამიანების გაუბედურებით სისტემურად.
მადლობა.
ამიტომაც ეს სისტემა შეიძლება ვიღაც შეიცვალა, ჩემო ბატონო და თქვენ გგონიათ რომ ამით ცხოვრება გაუმჯობესდა, მაგრამ ეს სისტემა ისევ იგივე არის. ის ადამიანები მართავენ ზუსტად ამ სისტემას, რომელიც დაკავებული იყვნენ წინახელისუფლების დროს არაერთი დანაშაულის ჩადენით და ამ დანაშაულის ლეგიტიმაციით და ეს ბრძოლა გრძელდება და ჩვენთვის არა აქვს მნიშვნელობა ვინ არის ახლა სათავეში. ჩვენ ვიბრძვით უკეთესი ქვეყნისთვის, უკეთესი ინსტიტუტებისთვის ამ ქვეყანაში და რომ ეს საქმე არ დასრულდება, ჩვენ ვალდებულები ვართ, როგორც ახალი თაობა, რომ ამ ბრძოლაში ჩავებათ. გასაგებია, რომ შეიძლება თქვენთვის ჩემი ან ნებისმიერი სხვა ადამიანის ბიოგრაფია უცნობი არის, მაგრამ საიდანღაც უნდა დავიწყოთ. თუ თქვენ ეჭვგეპარებათ ჩემს კომპეტენციაში, კი ბატონო, მობძანდით ვიდაოთ, შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზეც და ყოველთვის ძალიან გახსნილი ვარ კომუნიკაციისთვის და გავაგზავნოთ საუბარი.
დიდი მადლობა პასუხისთვის საბა ბუაძე ლელო საქართველოსთვის პოლიტიკური საბჭოს წევრი არის ჩვენი სტუმარი და მაყურებელი გვწერს ერთი წერება ეს მე ჩემზე ამბობს ამან თავარის გუშინდელი გამოშვება მოყვაო ხო არ ვიცი იქნება დაიჯერეთ იქნება თუ არა არ მიყურებია საერთოდ თავარისთვის წუხელ არ ვიცი რა მოყვნენ იქ მაგრამ ვცდილობ ხოლმე რომ რაღაც ისეთ მნიშვნელოვან მოვლენებს მივაპყრო ხოლმე თქვენი ყურადღება იქნება ეს ახლახან ჩავლილი თუ მოსალოდნელი მიმდინარე კვირაში არ ვიცი რას გულისხმობთ და არ არის აქტუალური ჩემთვის ნამდვილად და ასევე როცა ვადგენ ჩვენი გადაცემის დღის წესრიგს ნამდვილად არავინ არანაირ სხვა მედია არ თამაშობს ამაში როლს და ასევე არის თქვენს მიმართ ბატონო საბა ქალბატონი ქეთი სად გყავთ ოპოზიცია ეს ხომ მარგინალური კლანია ქვეყანას ჯანსაღი ოპოზიცია ჭირდება რომელიც არ გვეღირსაო
ხო ნუ სიჯანსაღის რაც შეეხება ეს სამწუხაროდ გვესმის ქართული ოცნებიდან რომ ვიღაცა ჯანსაღია და ვიღაცა არაჯანსაღია ისე ქვეყანაში პოლიტიკური კლასი არის საზოგადოების სარკე რომ ვიყოთ გულწრფელები ხო და არა მარტო პოლიტიკური კლასი და პოლიტიკური პარტიები ყველა ინსტიტუტი ამ სახელმწიფოში არასამთავრობო ორგანიზაციები მედია რომელიც ხშირად კრიტიკის საგანი ხდება ხოლმე გნებავთ სამღდელოება ეს არის სარკე ჩვენი საზოგადოებისა არ შეიძლება ამ საზოგადოებიდან და ხალხიდან აღმოცენდეს რაღაც განსხვავებული ხო ამიტომაც როგორც ამ საზოგადოების როგორც არის საზოგადოება ისეთი არის პოლიტიკური ლანდშაფტიც ისეთი არის ყველა შრე და შტო ჩვენი ცხოვრებისა
საკუთარ ბიზნესებზე შემოსავლებზე რომ გადაგვღალეთ მშიერი მიუსაფარი ხალხი არ გცხვენიათ დღეში 100 ლარი რომ ვერ ამყოფინეთ საკუთარ თავს და ასე შემდეგ პენსიონერებზე ქალბატონი თამარი წერს ამას 200 ლარი ერთი წუთი ვერ ჩავყევი საკუთარ თავს მარტო შოკოლადის ფულად 100 ლარი რომ ვერ ამყოფინეთ პენსიონერი ავადმყოფს წამლისა, კვებისა და სხვადასხვა გადასახადებისათვის 200 ლარი ეყოფა გასულწოს 20 ლარი მოუმატეს და ამ შემდეგ ვრცელი პოსტია ცოტა.
ხო, ამას რა შეეხება?
ხო, რომელიც არ მოგწ ეს სხვა არის კიდე არ მოგწონს და იბრძვი მაგ სისტემას სისტემის შემქმნელებთან ერთად რომ იბრძვი ეს როგორ გავიკოთ.
ხო, ნუ ამაზეც გვისაუბრია, სისტემის შემქმნელებთან ერთად კი არ ვიბრძვით. ჩვენ ვიბრძვით ჩვენი მიზნისთვის. Da am მოცემულ მომენტში ამ მიზნისთვის იბრძვიან სხვა ოპოზიციური პარტიებიც, ხო? ყველა, ვინც არის მეორე მხარეს და მეორე მხარეს არის ამომრჩევლის 52%-ის წარმომადგენელი პოლიტიკური ძალები. ამიტომ ვინმესთან ერთად კი არ ვიბრძვით, ვიბრძვით ჩვენი მიზნისთვის და ამ ბრძოლაში დიახ არსებობს თანხვედრა და ამ თანხვედრამ გამოიწვია დღეს ის რომ ოპოზიცია არის ერთიანი ამ მოთხოვნაში და კოორდინაცია არის აუცილებელი იმისათვის რომ ჩვენ ხელისუფლებასთან გქონდეს ეფექტური ზეწოლის საშუალება თორე მარტო ვერც ერთი პარტია ვერც ერთი პოლიტიკური ორგანიზაცია ხელისუფლებას და სახელმწიფოს მიმტაცებელ პოლიტიკურ ძალას უბრალოდ ვერ დაუპირისპირდება თქვენ ახსენეთ ერთი საკითხი მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს უთხრა როდესაც ასლარიან დახმარებებზე არის საუბარი ასლარიან დახმარებებში რომელიც ეს დაურიგეს ჩვენს მოსახლეობას და ეს იყო ერთადერთი ასე თქვა დახმარების ხელი რომელიც ხელისუფლებამ გაუწია ეს სახელმწიფო ბიუჯეტს დაუჯდა 300 მილიონი ლარი მაშინ როცა ბოლო 2 წლის განმავლობაში ბიუროკრატიული აპარატის შენახვის ხარჯი გაიზარდა კიდევ 500 მილიონი ლარით ამიტომაც ეს არის ამ ხელისუფლების გულგრილობის მთავარი შეფასების ინსტრუმენტი. რაში ხარჯავს ის ფულს? საკუთარ თავზე.
და მიმობრუნდები ისევ ხო, მიმობრუნდები ისევ მიმდინარე პოლიტიკური ესე ვთქვათ, ამ პოლიტიკურ პროცესს აღარც კი ვიცი რა დავარქვა. ერთიანობა ახსენეთ თქვენ ოპოზიციის რამდენად დარწმუნებული ხართ ამაში? მე თქვენ კითხეთ, რაიმე სურპრიზებს ელოდებით მიმდინარე კვირაში? პარლამენტში შესვლა შესვლასთან დაკავშირებულ ამბავს ვიძახ.
მე მგონი პარლამენტში შემსვლელებმა საკუთარი განზრახვა გააცხადეს და ამის მიღმა არ მგონია ვინმე ისუროს მონაწილეობის მიღება ამ პოლიტიკურ სუიციდში და ქართულ ოცნებასთან კოლაბორაციაში ძირითადი უდიდესი ნაწილი ოპოზიციური სპექტრის რჩება ამ ბოიკოტში და მოთხოვნაში ერთიანი და ჩვენ ველოდებით როდის მოხდება შეთანხმება იმ მოთხოვნებთან მიმართებაში რომელიც ჩვენ ხელისუფლებას მივაწოდეთ ფასილიტატორების მეშვეობით ამ პერიოდში როდესაც ჩვენი პროტესტი დაიწყო 31 ოქტომბრიდან დღემდე ამ მოთხოვნაში ამ ვითარებაში არაფერი არ შეცვლილა ხო ქართული ოცნება არ დათანხმებულა არაფერს მოცემულობა არის თვისობრივად იგივე ამიტომაც ჩვენი მოთხოვნებიც არის იგივე ხა ვისი პოზიცია შეიცვალა ოპოზიციის შიგნით ის როგორც ჩანს არ იყო გულწრფელი თავდაპირველად თავის როდესაც ამ მოთხოვნების თანაზიარად ასახებდა თავს და გამოეთიშა ამ პროცესს ხო გამოეთიშა და როგორც გაერკვა მათთვის არ არის ამ ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის დასრულება პრიორიტეტული მაგრამ ვისთვისაც პრიორიტეტულია ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას და ეს ბრძოლა გაიზრდება თუ არ მოხდება კომპრომისი და ჩვენ გვინდა გულწრფელად რომ მოხდეს კომპრომისი და ქვეყანა ავარიდოთ აი ამ რყევებს და პოლიტიკურ დაძაბულობას რომელიც აისახება ყველა სფეროზე ჩვენი ცხოვრებისა ეს კრიზისი დროზე უნდა დასრულდეს რომ ეკონომიკურ კრიზისზე ვისაუბროთ სოციალურ კრიზისზე გქონდეს საუბრის საშუალება ჯანდაცვის კრიზისზე შეგვეძლოს საუბარი და პოლიტიკური დღისწესრიგის ნაწილად გადაქცევა ხო ამ პრობლემების მაგრამ ამ ყველაფერს ხელს უშლის მიტაცებული არჩევნები ძალიან დაძაბული პოლიტიკური კლიმატი რომლის განმოხტვისთვისაც ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს და ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და როლი აქვს იმისათვის რომ ამ კრიზისის განმოხტვაზე გადმოდგას ნაბიჯები.
კი პასუხისგებლობა არის ოპოზიციის მხარესაც უბრალოდ ვერ არის შეიძლება ეს ჩემი პრობლემა მე ვერ ვხედავ კრიზისიდან გამოსვლის გზას ამ ეტაპზე ვერანაირად და იმის და მიუხედავად შევლენ შეხვალთ პარლამენტში ოპოზიციონერები თუ არ შეხვალთ სვენელი გველოდება მანიშნებს ხმის რეჟისორი უკვე კარგახანია მოუსმინათ აბა დილამშვიდობის გისმენთ
დილამშვიდობის არ
გამარჯობა
ბატონ საბას ეხა წინამძღვრელს დავითახმები ეხა ბატონ პრობზანა
ვიბრძვითო, ნუ გონია გასაგები ახალგაზრდა რომ ძალიან ისეთ
რატომ გაქვს ესეთი განწყობა? მხოლოდ ახალგაზრდობა
როს არ იმყარიდება ხო ბაფხარეს?
არა, კითხვა მაქვს, ახალგაზრდობა თქვენთვის ის არის ხარვეზი?
დამათრეთ ვეწვი რა კალბატონინა.
გაცდით, მე თუ დამათრეთ კითხვას, ნებას მომცემ და მიპასუხებთ, მეც მადლიერი ვიქნები. ახალგაზრდობა პრობლემაა თქვენთვის პოლიტიკაში მყოფი ადამიანის?
არა, პრობლემა არის,
მაგრამ უწევს რაღაც ამნიშნით და იმით.
ხო, არა, ყველა ისეთი, ასე თქვა, დაღვინებული ის იყო, ყველა დიდი პოლიტიკოსი, რა. და ვიცი მე ესე ფიქრობ.
დაღვინებული, კარგი, გასაგებია.
არა,
გასაგებია, გასაგებია დამოკიდება.
კი ბატონო, ხო, ანუ ნახევარი წელია ბრძოლა მიდის ბელარუსში და ასე თქვა, ხლის ნაყვა, ხო, აზრი არა.
ასე თქვენ ამბობთაც.
არა, ნუ დამაცადეთ ხალბატონინო, რატო იმაშვებით ვერ გავიგე. და აგერ ხალხი ითხოვს ჩო.
რატომ ბრაზავთ? მე გესაუბრებით, ეს ხომ ის არ არის. საუბარია
ჩვენსათვის. ხო.
და ბრძანეთ, კითხოს ახსოვთ.
კითხვა დამასმევინე?
დასვით,
შეიძლება კითხვა რო.
კი, რა თქმა უნდა, დასვით. დასვით კითხვა.
ხო, არა, მაგას შვები რა, ხო და იმიტომ რომ ხალხი აგერ ითხოვს საჩხერის რაიონში და თელიმერეთში რომ მარადონას როგორც გაუხსნეს როსარიოში ის რა ქვია ეკლესია, ხატები დააბრძანეთ ბიზნესიო და ესენი როგორ აკვირებენ ამის ბწოლის მოგება ძალიან საინტერესოა
და თქვენ ამას ჯანსაღ მოთხოვნათ მიიჩნევთ?
არა, მეც დამაცადეს რა ბატონო, რომ მეც ნაბრძოლი ვარ და 9 გრამით ძიმე დავდივარ უკვე 29 წელია რა და რაღაც ეჭვმეპარება რომ თქვენ მათაობა შეძლო ღმერთმა დაგიფაროთ რომ იმძალის ძინააღმდე გიბრძოლოთ და როგორ და იბრძოლოთ რომ დაუყვიროთ იმას რუსებს, ნატო მოდისო 21 წელი რო გვატყუებენ და ეს ცხონებული დღეს გენიალური კაცის ვისოცკის დაბადების დღეა და სწორი იყო ის კაცი რა დამერწმუნეთ რომ ეტა ვсё придумал ჩერჩილ 18 ამ году
გაგაფოთ
ეს სიმღერა და კიდე ხო არა კიდე ის ძალიან кай ფრაზა იყო მე მგონი რომ ოი ზრე ამერიკული ხლუში ოი ზრე ანი დავი მიზრაილ აი ესია დაგუყავს ეს ამერიკა და ბაიდენი აი მაგის ეს მაგას მიახსენებს თქვენი იმებიც
და რაგუშველის უკაცრავად
და ეს
მიშო არ დაგისვა
ვიშარო ჩირგვებში იმალებოდა ეს კარგად გვაქვს სამწუხაროდ ეგრეა მადლობა
მეც მახსოვს ჩირგვებში რომ იმალებოდა ეს არფეს არწვლის
მადლობა და
თქვენს პესიმიზმს ახალგაზრდა თაობასთან მიმართებაში რაც შეეხება 30 წელია წინა თაობებს უყურეთ რაც გააკეთეს და ახლა მოგვეცით უფლება რომ დავიხარჯოთ ამ ქვეყნისთვის და მეორე შემდეგმა თაობებმა შეაფასონ რა გამოგვივიდა და რა არ გამოგვივიდა
ხო, უცნაური ის იყო. ხო, გაღიზიანდა ჩემს რატომ აწყვეტინებთ, მაგრამ არ ვიცი რა, მე მგონი საუბრის ფორმატი გვაქვს აქ და პრობლემა ეს არ უნდა იყოს, უხეშად არაფერი გამიკეთებია, მგონი. მაგრამ
მე
ცოტა მეუცნაურა ეს ასაკთან დამოკიდებულება, ასეთი აგრესიული ჩვენ.
ხო, თან ერთის ხო ვამბობთ, რომ ერთი და იგივე სახეები არ გვინდა.
ხო,
თან ახალ ადამიანებს, თან ახალ ადამიანებს სიახლეს რაღაც ნაკლად ვთვლით, ხო? ამას არ აქვს არსებითი
მნიშვნელობა. და არც ის იმას ვთვლი, რომ ბელარუსში რაც ხდება, ეს ამაოა და არაფერი აზრი ამას არ აქვს. მაყურებელი წეს, ერთი დატომონ პოლიტიკა ბებერმა მაფიოზებმა მაინც არაფერი გამოზდით და პროგრესს აჩერებენ ქვეყანაშიო. ხო, რა ვიცი, ასაკი არ განსაზღვრავს ჩემთვის ავკარკს. არ აქვს მნიშვნელობა რა სფეროში არის ადამიანი და რა სფეროში მუშაობს და მოღვაწეობს.
ამ ერთად კომას
გისმენ და დავასრულოთ და ხო.
ადრეც ამბობდით და ეხა გავთავსუფლებას მეცნობა გავიმეორებ რომ პოლიტიკური პროცესში შენ უნდა შეგეძლოს როგორც პასუხისგებლობის ქონე პოლიტიკურ პარტიას და ადამიანს რომ გააკეთო ისეთი რაღაცა რაც შენთვის დისკომფორტის მომტანი იქნება, მაგრამ ემსახურება გაცილებით უფრო სხვა მიზანს. დიახ, ჩვენთვის არის დისკომფორტი ძალიან ბევრ ადამიანთან ურთიერთობა, რაც პოლიტიკურ ფრონტზე ერთად ყოფნა, მაგრამ როდესაც ძალიან მწვავე პრობლემას უპირისპირდება, იქ გვერდზე უნდა გადადო ვინ მოგწონს და არ მოგწონს, ეს ნიშნავს ზუსტად რაღაც მსხვერპლზე წასვლას, ხო? რაღაც დისკომფორტი თუ არ შევიქმენით ჩვენ, ისე როგორ უნდა მოვერიოთ ამ ძალიან დიდ პრობლემას, რომელსაც უპირისპირდებით და დიახ, ვადასტურებ, რომ ხშირ შემთხვევაში ამ პროცესში მონაწილეობა არის დისკომფორტის მომტანი და ჩვენ არ მოგწონს ყოველას ერთმანეთი, მაგრამ ვახერხებთ, რომ პასუხისგებლობის მქონე პოლიტიკური ძალა ვიყოთ და ეს გადავდოთ გვერდზე და ვიბრძოლოთ ამ ქვეყანაში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის, რაც არის დემოკრატიის რაც მთავარი ქვაკუთხედი არის, ხო, დემოკრატიის, რომ არჩევნები იყოს სამართლიანი და თავისუფალი და ამ ბრძოლაში ჩვენ მზათვართ, რომ მივიღოთ ეს დისკომფორტი, ვიორთიერთოთ იმასთან, ვინ შეიძლება არ მოგწონდეს და ეს პოლიტიკური პროცესის ნაწილია და ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს.
დიდი მადლობა და თუ გაქვთ მხოლოდ ხო ან არა მიპასუხეთ რაიმე ინფორმაცია კონკრეტული შედარებით მეხუთე რაუნდზე, არ ვიცი, შუამავლებისგან რაიმე
სიგნალი. არა, ჯერჯერობით ოპტიმიზმის საფუძველი არ არსებობს სამწუხაროდ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა
თქვენ. გადაცემაში სტუმრობისთვის, საბაბუად ცოტაზეთი და კარგი იყო ეს. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებსა და მაყურებლებს ამ რაღაც განსხვავებული სფერების შემოტანისთვის, თემების თუ არ ვიცი, რაღაცები იყო, რასაც ნამდვილად არ გეკმავდით და დიდი მადლობა. ამისთვის არის სწორედ დილის საუბრები. დიდი მადლობა საბაბუაძეს, ლელო საქართველოსთვის პოლიცაბჭოს წევრი გახლავთ ის. და ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ კიდევ ერთ სტუმართან ერთად, ოპოზიციონერი გახლავთ ჩვენი მეორე სტუმარიც, ზალუ დუმაშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრი. დილამშვიდობის ბატონო ზალ.
დილამშვიდობის მიესალმებით.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. არ ვიცი ახლა თქვენც თუ დაგიწუნებენ ჩვენი მსმენელები ასაკს ნახოთაბა გამოვცადოს. და ჩემი შეკითხვა პირველი იქნება ის, რითაც ბატონ საბასთან დავასრულე, თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია ან სიგნალი ხელშემწყობებისგან პოლიტიკური დიალოგისა, არ ვიცი, მეხუთე რაუნდზე რაიმე პოზიციების შესაძლო ცვლილებაზე ან რაიმე განვითარებაზე ამ მიმართულებით შეთანხმების მიღწევის გზას გულისხმობ.
არა, არანაირი სიგნალი არ არსებობს, როგორც ფასილიტატორი ელჩებისგან, ასევე ხელისუფლების მხრიდან. პრინციპში ელჩები ცდილობენ ხელისუფლების პოზიციას და შემდეგ ჩაინიშნება თუ ეს შეხვედრა თუ ჩაინიშნება, როგორც ჩანს, ხელისუფლება არაპირებს რაიმე შეცვლას და არც არის მზად ამ შეხვედრისთვის. და შესაბამისად ამ შეხვედრის ჯერჯერობით ნათელი წერტილი არ ჩანს. სამაგიეროდ ჩვენ გავიგეთ, რომ 27-ან 28-ში სამგებლო სესიაზე უკვე კენსუყრიან ჩვენს განცხადებებს, მანდატების დატოვებას შეტანებით და როგორც იქნა დაადგება საშველი ამ ჩვენ იძულებით დეპუტატობას ორთვიანს თუ სამთვიანს და ყველაფერს დაეკნევა თავის სახელი და წეტილი დაესმევა, რაც ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არ შეიძლება პროცესი გახანძლოს უსაშველოდ და რაც უფრო მალე მიიღებს საქართველოს ამ გადაწყვეტილებას და ჩვენ შეგვიწყვეტ ფორმულას, უფრო უკეთესი იქნება ჩვენთვისაც.
იძულებითი დეპუტატობაო ბრძანეთ ბატონო ზალ, რომ ყოფილიყო შეთანხმება, თანხმობა ვთქვათ მართველი ძალისგან ვადამდელ რიგარეშე, თუ არ ვიცი როგორც დაარქმევთ არჩევნებზე, იქნებოდა თუ არა ეს დეპუტატობა თუნდაც არ ვიცი იმ არჩევნებამდე მოკლე ხნით სასურველი. ბატონო საბამ თქვა, რომ ეს ორი საკითხი ერთმანეთს არ უკავშირდებაო და ამიტომ გეკითხებით შეთანხმების მიღწევა და დეპუტატის მანდატზე უარის თქმა.
კი, ჩვენი მოთხოვნა ხო ეს იყო, რომ თუ უნდოდა რომ თავიდან აეცილებინა ხელისუფლება ერთპარტიული პარლამენტი, მაშინ ზადვიყავით ჩვენ რომ შევსრულებით პარლამენტში მხოლოდ იმისათვის, რომ მოგვემზადებინა ქვეყანა ახალი არჩევნები, ანუ ჩვენ უნდა გვცოდნა და ზუსტი თარიღი, როდის ინიშნება ახალი არჩევნები და ამ პერიოდს დიახ ჩვენ პარლამენტში გამოვიყენებით იმისთვის, რომ დავახორციელებინა კონკრეტული შეხედულებები იმისთვის, რომ ქვეყანა მიგვიყვანა ამ არჩევნებამდე. მაგრამ ეს იყო ერთადერთი ჩვენი ერთადერთი გამოსავალი ამ თარიღებიდან, ვინაიდან ხელისუფლება უარზეა და ასეთი ფორმით არ სურს ესე ჩანიშნოს ახალი არჩევნები, მაშინ ჩვენ რა თქმა უნდა უარს ვიტყოდ საპარლამენტო მანდატზე, სწორად გამიგეთ ხა, ნებისმიერი პოლიტიკოსისთვის, რომელიც იუჯეს, ხო, დეპუტატობა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საპატიო სტატუსი პარლამენტის
წევრი.
ყველა პოლიტიკოს სურს, რომ პარლამენტის წევრი იყოს და ბუნებრივია ჩვენც ძალიან სურდა და ვიბრძოდით იმისთვის, რომ პარლამენტში შესულიყო, მაგრამ არა ამ ფორმით და არა იმიტომ, რომ უბრალოდ ჩვენ დაგვეკავებინა ეს სკამები და ყველა შეხვედრა ტრიბუნასთან დამგარიყავით და ყველაფერი გასულიყო ისე როგორც უნდა ბიზნა ივანიშვილს. ხო ჩვენს უკან ძალიან სწორად გამიგეთ, ჩვენს უკან დგას ასიათობით ახასობით აღმოჩენილი, რომელმაც ჩვენ ხმა მოგცა და ეს ხალხი დღეს პოსტულებს და თუ ეს ცვლილებები
ანგარიშებს
ამ აზრი არა, ანუ რისთვის უნდა ვისწრებთ პარლამენტში უბრალოდ რომ ვერფას დეპუტატები არა. ჩვენ გადავწყვეტთ რომ არ შევარ პარლამენტში და გავაგზავნებთ ბრძოლას პარლამენტს გარეთ. ნუ რა მიიფიქრებს რომ ნაკლები არეალი არის პოლიტიკოსისთვის პარლამენტს გარეთ ბრძოლა. ასე რომ
აი ხა მაყურებელი გაწევთ ასეთ შემხედრ შეკითხვას. მანდატების ჩამორთმევის უფლება არ შემდგარ პარლამენტს აქვსო? აგვიხსენით ამ პროცესის კონსტიტუციას თანახმობავ.
დიახ. კი, კი, აქ კანონი, იმიტომ რომ ამას არ ჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ასეთ გასაკეთებლად რომ მიიღოს, ასე რომ ამ პარლამენტს მართალია არალეგიტიმური არა, ეს პარტიულია, მაგრამ ხმების რაოდენობით რომ მიუწევთ სამართლებრივად, რომ ისე როგორც ცნო ჩვენი უფლებამოსილება ლაუშა ნოემბრის ბოლოს ასევე შეუძლია რომ შეწყვიტოს დეპუტატების უფლებამოსილება, ანუ იურიდიულად პარლამენტს.
იურიდიულად კი, მაგრამ ანუ თქვენი პოზიციიდან ეს გადაწყვეტილება რა ხო მოკლედ
თქვენ თავიდანვე უარსამბობდით პარლამენტ შესვლაზე, იმ დღესვე დავწერეთ ყველა ოპოზიციონ დეპუტატმა განცხადება, ნუ რამდენიმე გამონაკლისის გარდა რომ შეეწყვიტა ჩვენ უფლებამოსილება და ჩვენ დავწერეთ რომ მეორე დღეს შეეწყვიტა წესით. აი როგორც გიცნეს ჩვენ უფლებამოსილება, შემდეგ სესიაზე უკვე უფლებამოსილება ქონდა რომ შეეწყვიტა უფლებამოსილება, უბრალოდ ხელისუფლება ეს წესი გაჩინა იმისთვის რომ და იმედი ქონდა რომ რაღაც შეიძლება შეიძლება და ვიღაცებში ახალებდა.
ანუ თქვენ ამბობთ რომ ხელისუფლებამ გახადა სავაჭრო, ასე ვთქვათ, ეს საკითხი.
მანდატის
შენარჩუნება, ხო?
კი, კი, იმიტომ იმედი ქონდა რომ კიდევ ვიღაცას დაითანხმებდა რომ შეეყანა პარლამენტში და მოიშორებდა იმ ძინე ტვირთს, ასე თქვია, ეს პარტიული პარლამენტი, მაგრამ არ გამოვიდა, არ გამოვიდა,
იმიტომ რომ
ჩვენ ძალიან ხარი პოზიცია ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით და მართლაც აი თითოეული ოპოზიციური პარტია, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებულია ერთმანეთისგან და იდეოლოგიის მხრივაც, სტრატეგიის მხრივაც, მაგრამ ჩვენ ვართ შეთანხმებული ერთ თავარ საკითხზე და მე ძალიან ამაყრია რომ ესეც პასუხისმგებლობით უძღება ყველა ოპოზიციური პარტია.
ანოზალ, მსმენელი ყავს ხაზზე, მანამდე ერთი რეპლიკა მინდა, კი შევაწუხე სხვა მაყურებლები და მსმენელები, მაგრამ კონკრეტული ბატონის კომენტარებს ვმალავ და რომ ნათელი იყოს ამ ბატონისთვისაც და სხვებისთვისაც, ვმალავ არა იმის გამო, თუ ვის მიმართ არის კრიტიკული ის, არამედ ამ კომენტარებში არის დისკრიმინაციული ფრაზები, ლექსიკა გამოყენებული და ამიტომ და თუ ასე გააგრძელებს, დავბლოკავთ კიდეც მას. და მაინც ესეთი ინტენსიური ის აქვს. კეთილი მსმენელს ვუსმენ ახლა დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გაბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ნუ გაბრაზებით, ახლა ისიც დარეკეს რადიოსონელებმა ცოტა რაღაცები.
არა, არ ვბრაზობ, თავად გაბრაზდა და ვერ მივხვდი რატომ. დიახ, გისმენთ ბატონო.
ახლა უყურეთ. კუჩაში გავდივარ მე, აი დღეს, ეხლა გავა კუჩაში. ფორმიანი კაცი გამაჭერეს, მეტყვის პირმადი რატომ გიგეთია. მე დავუწებ რაღაცაღაცების ახსნას, ის რაღაცაღაცების მიხსნის. მე მოგიცხები ეხლა, თქვენ გიცხები, აი ზღალიკოს ეხლა განათლებული კაცია. თუ პირმადე შველის ადამიანს, რომ ერთი ადამიანი მეურისგან დაცული იყოს, მე მასში მაგერ საკითხავსე, გავუშვი მასში ტრანსპორტი დღეს. ახლა გავუშვი, ახლა საჭი ამისი, ავტობუსი ამისი, სამაშუტო ტაქსი. რატომ მიშებ? რატომ? თუ ისე ის არის, ხო?
ამაზე ვილაპარაკო. მესმის.
აი რომართალი ახლა.
დიწილად შველის ხო 100%-ით არა, მაგრამ მნიშვნელოვანია.
დიდი მადლობა.
აუცილებლად გამოიყენე.
ჯარი მას, მაგრამ თუ შველის გამიშე ავტობუსი, გავუშვი კარაქში ტრანსპორტი, რა?
დიდი მადლობა ზარისთვის, ხო, აწუხებს ეს ბუნებრივია ბევრს და ყველას პირბადე გამოიყენეთ, მაინც იმის მიუხედავად სამართალდამცავი არ ვიცი შენიშვნის მიმართ რა დამოკიდებულება გაქვთ, ჯობია ნამდვილად თქვენთვის რომ გამოიყენოთ. ბანოზალ, არ ვიცი როგორ გამოეხმაურებით, არის ეს უკმაყოფილება?
არის ბუნებრივი. უკმაყოფილება არის, დიახ, იმიტომ რომ ეს რეგულაციები და ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნი რომელიც ხელისუფლებამ გამოაცხადა უკვე რამდენიმე თვეა პრაქტიკულად ჩვენ ჩაკეტილი ვიმყოფებით. ხო, მაგრამ მარტივად შემიძლია ეს ავთქვა. ყველაზე კომფორტულად გრძნობს თავს დღეს ხელისუფლება, როდესაც არის სრული ლოკდაუნი თითქმის ქვეყანაში. იმიტომ რომ არის უხებს თავს არაფერზე, მან უბრალოდ გადაწყვიტა რომ გამოკეტოს ხალხი, გამოკეტოს სახლებში და ამით დაუშვათ შეიქმნას კომფორტი, ის კომფორტი რომ უყურეთ რა შეასაქმე. ქვეყნებში სადაც გახსნილი არის იგივე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, იგივე კაფეები, რესტორნები, იქ არის კაცრი რეგულაციები, როგორ უნდა იმგზავრო იგივე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. და ამას არეგულირებს სახელმწიფო. ამას თავის შეწუხებაც არ უნდა იმისთვის, რომ დაარეგულირო, რომ თუნდაც გზავთა ნაკადი, რამდენი ადამიანი უნდა ავიდეს ავტობუსში, რომ იმგზავროს, ან მეტროს მატარებელში რამდენი ადამიანი უნდა იყოს, როგორ უნდა იყოს ინტენსივობა მოძრაობის იგივე ავტობუსებში და მატარებელში. ამას ჭირდება მიდგომა, ძალიან კაცრი კონტროლი და მენეჯმენტი. ვინაიდან ამის თავი არ აქვს ხელისუფლებას, გადაწყვეტა რომ არ შეიწუხოს ამ ყველაფერზე. თავი და ძალიან მარტივი გამოსავალია ყველანი სახლებში.
ხო, ეს არა ადვილი სამართავი ნამდვილად არ იქნება, ობიექტურად უნდა ვთქვა, ადვილი სამართავი არ იქნება ადამიანების ნაკადები ამ თვალსაზრისით და ცალსახაბას უკვე არც არის. არა, უბრალოდ მხოლოდ ის არ არის მენეჯმენტი, თქო, ჩვენი ამბავიც არის, ახლა ბატონიც რომ რეკავდა, პირბადე ჩვენი თავისთვის უნდა გავიკეთოთ და ჩვენი გარშემო მყოფებისთვის და არა იმიტომ რომ
რა თქმა უნდა, აქ არ არის ხოლმე პირბადის წარება, რა თქმა უნდა, უნდა ბატარო პირბადე, ეხლა ხელი ლოიბანოვშია, ეს რა თქმა უნდა ორჯერ ორი ოთხი უნდა შევასრულოთ, მაგრამ ის რომ ახლა ქვეყანა სულ ეკონომიკურ კრახამდე მივიდეს იმის გამო რომ ხელისუფლებას არ უნდა თავის შეწუხება რომ რაღაც რეგულაციებით გახსნას.
ანუ მისთვის უფრო ადვილია ამას ბრძანებთ ხელისუფლებისთვის. ეს არის თქვენი
შეფასება. ძალიან კომფორტი ზონა, რო იმაზე აფიქრობთ, რა შედეგი მოყვება ამ ყველაფერს. ის ხელისუფლებას დღევანდელი დღით ცხოვრობს და არ ფიქრობს სხვა რა იქნება. არა ის გამბავი, არ სხვა რაღაც არის დაკავებული ხელისუფლება, შიგნით ძალთა გადანაწილებით არის დაკავებული და ვინსად უკეთეს ადგილს დაიკავებს ბიძინა ივანიშვილის ეგრეთ წოდებული გვერდზე გადგომის შემდეგ. ეს არის რა თავი ამოცანა ხელისუფლების წარმომადგენლებს და არა ის რომ რეალ
და მინდა გასაგებია და აი ამ ფონზე როგორ თქვენ აფასებთ ამ სიტუაციას და გარემოს და პროცესს, რა არის ოპოზიციის ამოცანა? მსმენელია ხაზე ჯერ მას მოვუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, გესმით ხომ?
კი, მესმის ბრძანეთ.
ბატონიზა, გესმით ხომ?
დიახ, მესმის ბატონო.
ანუ თქვენზე წინ თქვენზე წინ ქართლში იყო საბა ბუაძე, ლელოს წარმომადგენელი და ერთმა მსმენელმა მას ასე უთხრა რაღაცებს რად მიმოიხილა და ბოლოს ასეთი რამე თქვა, ქალბატონინო, თქვენს ამეთანხმებით რომ მეო მახსოვსო მიშაო ჩირგვებში იმალებოდაო, იგულისხმა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, ხომ?
თქვენი ბრძანა, ხო, დიახ, ბრძანეთ.
ბატონო ზაა და
მე სამწუხაროდ არ მე სამწუხაროდ ვერ ვისმენდი კარგად წინა
სამას. კი ბატონო,
ამიტომ არ ვიცი ზუსტად.
ხო, იყო ასეთი ზარი. ბძანეთ ბატონო, თქვენი შეკითხვა ან კომენტარი, ბძანეთ.
მეც მახსოვს რომ ნიშა ჩირგვებში იმალებოდა, ზუსტად ესე გაიმეორა. ეხლა მე ვერ შეხვდები ბატონ საბას, არა მაქვს ამთენი დრო, მაგრამ თქვენ ხო შეხვდები ბატონო ზაა საბა ბუაძეს, ხო შეხვდები კოლეგები ხო ხართ? ალო.
დიახ, გისმენთ, გასულ.
მე მახსოვს, რომ ყოფილი პრეზიდენტი თუ ის სავარაუდოდ გულისხმობდა იმას, რომ ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გორში საომარი მოქმედებების დროს პირადად ჩავიდა, რომ ადგეზე გაცნობოდა საომარ მდგომარეობას. ხო ესე იყო, არა? ზუსტად ამ
არ ვიხილავთ, ახლა. ხო. კი.
ხო, ეს ციტოტი ძალიან მნიშვნელოვანი ახალგაზრდა პოლიტიკოსი, რომელიც ამ ქვეყანაში, მე ვარ კერძო პირი, ბაკალბატონო ნინო, რასაც მინდა იმას ვიტყვი, როგორც მინდა ისე შევაფასებ ყოფილ პრეზიდენტებს. კი ბატონო, კერძო პირი ვარ. პოლიტიკოსი, რომელიც მოდის ქვეყნის სამართავად ახალგაზრდა ენერგიული და თავისთავად ბატონმა საბა მეცე წარმოაჩინა. ხო, მე ახალგაზრდა ვარ, ესე ვარ, ისა ვარ. ასე უნდა აფასებდეს ბატონო ზაა, თქვენ შეკითხებით ყოფილ პრეზიდენტებს, რომ ჩირგვებს იმალებოდა. ეს რამდენად
პოზიციაა? გასაგებია თქვენი დამოკიდებულება. კი ბატონო.
ჩირგვებს იმალებოდა, ესე თქვა.
გმადლობთ. დიდი მადლობა. ბატონო საბა, მისიც თქვა, რომ პოლიტიკური პარტიები ოპოზიციური, რომლებიც ახლა ერთი პოლიტიკური ამოცანისთვის არიან გაერთიანებული, ბევრს, ანუ ერთმანეთთან არ აქვს თანხმობა ბევრ საკითხზე და ეს არ არის არსებითი ამ ეტაპზე. გისმენთ ბატონო ზალ?
ხო, ნუ რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ვეთანხმები.
სმენელს ალბათ.
არ შეიძლება ასეთ შეფასებებს გაკეთება, მით უმეტეს როდესაც საუბრობ 2008 წლის ომზე და რუსულ აგრესიაზე და ყველა კარგად იცის რა პერიოდი გაიარა საქართველომ და რა როლი ჰქონდა ზუსტად იმ პერიოდში, თუნდაც მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც ეხლა
კეთილი. ხო, ეს არ არის ხო თან დღეს თემა ჩვენი. კი ბატონო.
ასეთ ელაღებით საუბარი ხო დასუსტნებ და არ არის გონი კორექტული ჩვენი კოლეგებს.
ბანო ზალ,
ეს არ გავაკეთებ, როდესაც შევხვდებით, მაშინ ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე.
და მინდა სულ რამდენიმე წუთი გრჩება დასრულებამდე საუბრის. მინდა მეუბრუნდა ერთ საკითხს. აი თქვენ აღნიშნეთ რომ რაღაც თქვა ოპოზიცია თანხდება გარკვეულ საკითხებზე, მათ შორის და ეს მანდატების საკითხზე. საუბრობდით უარის თქმა მანდატებზე. ამაზეც და აქ არ ყოფილა თქვა ორჭოფობა და ეს არ იყო სავაჭროდ მიღებული გადაწყვეტილება. ახსენეთ ასევე ამომრჩეველი, რომელიც არის დიდ ძალი, რომ იტყვიან, ოპოზიციის ამომრჩეველს გულისხმობ. და მაინტერესებს, როცა მსჯელობთ კონკრეტულად თქვენს პარტიაში, ავიღოთ ახლა სხვებზე ვერ მოგთხოვთ ბუნებრივია პასუხის გაცემას, როცა მსჯელობთ ამომრჩევლის დაკვეთაზე, სურვილზე, რამდენად მყარი ხართ აი ამ წარმოდგენაში, რას ეფუძნება თქვენი შეფასება, როცა იღებთ გადაწყვეტილებას მაგალითად მანდატებზე უარის თქმაზე. რა ურჩევნია ამომრჩევლს, ანუ საიდან იცით? ურჩევნია იმ არჩევნების უკაცრავად შედეგად, რომელსაც თქვენ გაყალბებულს უწოდებთ, მიღებული შედეგებით, პარლამენტში ყოფნა ოპოზიციისა და მთლიანობაში ოპოზიცია, ვიცით, რომ საკმაოდ ისეთ სერიოზული წარმომადგენლობა იქნებოდა პარლამენტში, თუ ურჩევნია მთელი ეს ოპოზიცია და დეპუტაცია ქუჩაში დარჩენის პერსპექტივით? აი, როგორ იღებთ ხოლმე ამ ტიპის გადაწყვეტილებებს, რა არის დაკვეთა ამომრჩევლის? რატომ გეკითხებით ამას? რადგან ამ გადაწყვეტილების სისწორეზე მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული თქვენი პოლიტიკური ძალის, როგორც სხვებისა, მომავალი და რეიტინგი, თუ რაც გნებავთ ის დაარქვით, წინ კიდევ არის არჩევნები, იმის და მიუხედავად იქნება თუ არა რიგარეში ან მადამდელი არჩევნები. გისმენთ?
გასაგებია, ბუნებრივია, ხო, როდესაც არჩევნებს იგებ, ეს ვარი არჩევნები, როდესაც ჩვენ დაუშვათ ვიბრძოდით იმაზე, რომ ქართულ მოცრაობა მეტი პროცენტი დაიწერა და ჩვენ ნაკლებიდან გასაგებია რომ ოპოზიციაში ვრჩებით, მაგრამ გვეკუთვნოდა მეტი მანდატი პარლამენტში. აქ არ არის ამაზე საუბარი. ხო, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ოპოზიცია მოიგო არჩევნები, ანუ ქართულ მოცრაობა დამარცხდა და უნდა გადადიოდა ოპოზიციაში. და ქართულ მოცრაობამ დაიწერა ისეთი შედეგი, რომ დარჩა გამარჯვებულად და ოპოზიცია, ასე ვთქვათ, დარჩა ისე ოპოზიციაში. აქ ეს არის აქ თავარი ესე ვთქვათ განსაზღვრული ფაქტორი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ უარს ვამბობთ საპარლამენტო მანდატებზე. სწორედ ამიტომ და დიახაც ჩვენ ის ამორჩეველი, რომელიც მოვიდა და ხმამისაც სრულებს, ყველა აბსოლუტურად ოპოზიციის ამორჩეველი დარწმუნებულია იმაში, რომ დიახ ეს არჩევნები გაყოლა. არა მხოლოდ ოპოზიციის ამორჩეველი, გადით ქუჩაში და 10-დან 10 კაცი და 10-ვე გეტყვით, რომ ეს არჩევნები იყო გაყოლებული, რომ 10 კაცების მასშტაბები ჩვენ არ გვახსოვს უბრალოდ წლების განმავლობაში და არ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიის განმავლობაში. აბსოლუტურად ყველა ის ნაკლი, რომელიც არჩევნობდა, ყველა არჩევნებზე იყო ნაკლი და ყველა არჩევნებზე იყო რაღაც სარბეზები, მაგრამ ქართულ მოსრევამ აი ეს შეკრება, ეს ყველაფერი ერთად და ერთად, ასე ვთქვათ, წარმოადგინა 2020 წლის არჩევნებზე და საბოლოოდ ეს იყო რაღაც არნახული მასშტაბის გაყალბება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. ეხლა ჩვენ გვეუბნებიან, რომ იცით რა, შედით პარლამენტში ვიღაცები გვეუბნებიან და შეგუეთ ამ და 4 წელი კიდევ იყავით ოპოზიციაში და მერე იქნებ გაიმარჯვოთ. თუ არ შეიცვალა საარჩევნო სისტემა, თუ არ გამოუშვეს პოლიტპატიებს, თუ არ დაინიშნა ახალი არჩევნები ქვეყანაში, ეს არაფერი არ შეიცვლება ამ ქვეყანაში. ივანიშვილმა ამარჩევნები გითხრა ერთი რაღაცა: მე თქვენ არჩევნების ზიდ ვერასოდეს ვერ მომიგებ, ყოველთვის დავწერ იმ ციფრებსაც მე მინდა და არაფერი არ შეიცვლება ამ ქვეყანაში. ამიტომ არის რომ ჩვენ უარს ვამბობ, წავედით ყველაზე რადიკალურ ნაბიჯზე.
ეს გასაგებია, ბანოზა, ანუ თვლით რომ თქვენ შეძელით ამომრჩევლისთვის ამის ახსნა და ამომრჩევლის ამაში დარწმუნება. რას ეფუძნება თქვენ ვიკითხე? ვიგულისხმე აი კვლევა, გამოკითხვა, ხო?
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერაუხსნით ამორჩევას პარლამენტში, რომ შევსრულიყავით. აი ამას ნამდვილად ვერაუხსნით ამორჩევას, რატომ შევედით
პარლამენტში?
ეს რა შევედით, ეს ჩვენი ამორჩევისთვის გასაგებია.
თუ კი არ შეიცვლება, არ იქნება ცვლილებები მაგალითად საარჩევნო კანონმდებლობაში, რიგ საკითხებზე, ახლა დრო აღარ გვაქვს ამაზე მსჯელობის, რომ შევყვეთ, რადგან არაერთი შენიშვნა იყო მათ შორის ანგარიშებში არჩევნებზე მონიტორინგის, საკმაოდ სერიოზული შენიშვნები, რომლებზეც საუბრის დროც სულ უფრო ცოტა გვაქვს რატომღაც და რომელიც გასაკეთებელია ეს საქმე. უბრალოდ აი ამაზე მინდა კითხოს, თუ კი არ იქნება ეს ცვლილებები, თუ კი არ დაგაკმაყოფილებთ, არ ვიცი, საარჩევნო კანონმდებლობა, მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, თუ კი ვერ მიაღწევთ ვადამდელს და ასე შემდეგ. ამას გულისხმობ, ის რაც ვიცით რომ უნდა ჩატარდეს, არის შემოდგომაზე არჩევნები.
ჩვენი თავარი ამოცანა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, ახლა თავისი წონით ვერ შეედრება თვითმმართველობის არჩევნები საპარლამენტო არჩევნებს, თუმცა რა თქმა უნდა თვითმმართველობის არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი მაგრამ. თუ არაფერი არ შეიცვალა, თუ არ შეიცვალა საარჩევნო სისტემა, არ შეიცვალა საარჩევნო ადმინისტრაცია და ისევ თამარჯვანი აგვიტარებს არჩევნებს და ისე ზუნდერებით
აი რა სიზამთ
მე ვერ ხედავ აზრს საერთოდ არჩევნებში მონაწილეობის ნე პირადად როგორც ერთი მოქალაქე და ერთი პოლიტიკოსი მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მე ვფიქრობ უნდა მოიღოთ ისე საერთო ოპოზიციურ ფორმატში ისე როგორც აქამდე ვიღებით ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ოპოზიცია ერთიანად ბუნებრივია ამაზეც გვექნება სერიოზული მსჯელობა და სერიოზული კაბოთი მოვისმენთ ყველა მხარის არგუმენტებს ამ საკავშირებით და ასე მივიღებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას ასე რომ ეს არჩევნები იქნება ოპოზიციური შეთანხმების საგანი ბუნებრივია
ხო, მაგრამ თანმიმდევრული უნდა იყოს ოპოზიცია ალბათ ამაშიც მნიშვნელოვანია სამომრჩევლის
სისტემას. თუ იგივე სისტემით წარდება არჩევნები და მაინც გავდივარ არჩევნებზე და
ამას გეკითხები, სამი თვე გავიდა და არაფერი არ იცვლება.
ბუნებრივია ძნელი იქნება აუხსნა შესამომრჩევლს, რატო გადიხარ იმ არჩევნებზე, თუ იგივე შედეგი უნდა დაიდოს და ყველაფერი ისე სისტემიდან ჩატარდეს. ამიტომ, ეხლა მუშთა მოედანი არის ქართული ოცნების ხელში. ხო იძახია რომ გზად არიან საარჩევნო სისტემის შესასრულებლად.
ბურთიკი და მოედანი,
დია.
დია.
არაფერში არავარ, თვითონ შეუძლია განახორციელოს ეს ცვლილება. ერთადერთი ცვლილება, რაც აღჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ეს არის ბარიერის დაცვის აქტი. დანარჩენი საარჩევნო ადმინისტრაციის ცვლილება, საარჩევნო კოდექსში ცოტა იმ ცვლილებები, ხო? ეს შეუძლია თავადაც გააკეთო. და კი ბატონო, აგერ არის, ხო, დაუმტკიცონ, აბა საკუთარ აღმოჩენოს მაინც რომ მათ რეალურად სურვილი აქვს რომ შესვალოს საარჩევნო სისტემა და არა ის რომ ისინი ოპოზიცია აიძულებ მათ რომ შესვალონ ეს სისტემა. ასე რომ კი ბატონო, ეხლა პარლამენტში თვითონ არიან მორჩილა სამგზელოების მას ერთმანეთის მიმართ და ქებადიდებას და რეალურ საქმეს მიუბრუნდნენ, ხო? აბა ნახოთ, ერთი დაცულების გატარება შეუძლია საარჩევნო მიმართულებას.
მაგაზა მნიშვნელოვანი როლი მართალია უმჯობესი იყო თავად მიგვეხედას შე და ამბებით, მაგრამ მნიშვნელოვანი როლი პოლიტიკური დიალოგის პროცესში ჰქონდათ ხელშემწყობებს, ფასილიტატორებს, როგორც ხშირად უწოდებთ ხოლმე. როგორ ფიქრობთ, რას შეიძლება ნიშნავდეს მათი დუმილი, როგორც მე ვხედავ, ისინი დუმან ამ ეტაპზე?
მაკედონელი
მეფე რადგან თქვენც არ გაქვთ ინფორმაცია არც ბატონ საბას და ხო არც არაფერი თარიღი არაფერი არ ვიცით მეხუთე რაუნდზე ეგრეთ წოდებულზე უკვე აღარ ვიცი რა ჩატარდება თუ არ ვიცით და იმიტომ რას ნიშნავს
ხო თავარი ფუნქცია და თავარი დანიშნულება იყო ის რომ შემდგარიყო შეთანხმება მხარეებს შორის თუ ეხლა ქართული ოცნების მხრიდან არანაირი მზაობა არ არის ამ შეხვედრის რა თქმა უნდა ფასილიტატორებიც ბუნებრივია მათ მაგივრად ვერ ისაუბრებენ და არც აქვს თამის მანდატი და არც აქვს თამის სრულ და ეს არ არის მათი ფუნქცია შემიძლია რა თქმა უნდა ისინი ელოდებიან ქართული ოცნებიდან კონკრეტულ შეანდებებს, ან ისეთ რაციონალურ შეანდებებს, რომელიც იქნება დასრულ ისება მოლაპარაკების მაგიდასთან, თუ ასეთი შეანდება არ არსებობს, ან ისეთი შეანდება არის, რომელთაც სადაც ისწია ჩვენი პოზიცია უკეთესად, ბუნებრივი ამ შეხედვაზე არ იქნება საფარი. ამიტომ ეხლა ფასილიტატორები
რა იმე სურპრიზს ელოდებით ამ კვირაში?
არ ამგონია, რომ რაიმე სურპრიზი იყოს, ხოსტო ჯერჯერობის ასეთი არანაირი ნიშანსკალი და არანაირი სიგნალი არ აქვს.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ზალუ დუმაშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი იყო ჩვენი მეორე სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მოწყობოდი ნინო გელაშვილი. გემშვიდობები თხვალამდე. თქვენ კი გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება .ge არის რადიო თავისუფლების ვებსაიტის მისამართი. მოგზავნეთ ასევე სოციალურ ქსელებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.